Қалай остарымды білмей басым қатты қатты құлақта жай әуен жүректі жұпата ол да білемі сенің нені сүйетініңді менде не болса да ол сүйе оны жылатпа енді неге неліктен деме маған мұйың бар ойланып ал мені кінәлама бұған жүрегің бар ғой қалай ойлайсың енді менің де жүрегім бар кім өлтіріп кім көмген кім айтшы не қарама қайшы болған жынды боп қалдым ба демесең мені алжатқан иә мені айыпта кінәні тақ маған кешір періштесін бірақ үлгі алған малғұннан жалпы жағдайын қалай тересің бе әйтеуір мені мезгілсіз мазалағаныма жерді теуіп жылданба шыдай тұр асықпа барасың оған сен бұған өліп қалмайсың күлме күлмейді бұған
Қызғанбайтын еркек жоқ, мен де сені қызғанамын сондықтан саған жаным боқтық сөзді көп айтамын қызғаныштан басталды арадағы ұрыс керіс сенбейсің деп жынданып қарайсың алдыға теріс сенбейді мен сенемін мінезіне көнемін арамыз алыс болғасын сені іздеумен келемін өз өзіме күлемін маған не болғанын білмей сонда сені сүйгенім бе айналамды да көрмей қызығасыңдар сөзіме еркелікпен күлімдеп ренжігенің аз емес көз жасыңды сепкілеп мен саған айтпас едім саған жаным ашымаса артым мыздан жамандап сыртымыздан мақтаса да білемін айналамда сендей қыздар өте көп бірақ маған керегі сезімге қосылған тоқ жүрегіме жылу беретін жалғыз сен екенсің осыны жаңа түсіндім менің бақытым екенсің